På en måte så det en helt vanlig dag, ikke sant? Like lang som alle andre. Døgnet i alle fall like langt. Kanskje lå du litt ekstra lenge på morgenen da, eller kanskje du stod opp når du alltid gjør. Jeg våkner i alle fall sånn som jeg alltid gjør, har alarmen på klokka. Og det var ikke noe bare i dag, det var ikke noe bare i år, enn det var før. Men det sånn da, at det jo en spesiell dag. Det den første dagen i et nytt år. Som vi ikke vet så mye om, eller som vi vet veldig lite om, og vil gi oss. Kanskje brukte du dagen i går, enten alene, eller sammen med andre, til å mimre litt, se tilbake på ting som har skjedd i 2018, som historien nå. Kanskje har du brukt dagen i dag til å se litt fremover, legge planer. Det ikke sikkert, men mange startet jo et nytt liv i dag. Første dagen i et nytt år. Det ikke alltid det livet blir så langt. Men noen ganger så blir det det. Noen ganger holder det. Det liksom dagen for fortsette, som vi kaller det, og planer. Og det kan handle om mange ting. Kanskje at du skal begynne å gå tur, eller trene, eller det handler om kosthold. Bibellesing, kanskje. Mange andre ting. Tid du skal stå opp på morgenen. Dårlige vaner du skal slutte med, gode ting du skal begynne å gjøre. Så vet vi at i de fleste tilfellene, ikke alltid da, men veldig ofte så blir det ikke så lenge det varer. Noen ganger skjer det, og det bra. Jeg skal ikke dele mine nyttårsforsetter med likene i dag, hvis jeg har noen. Men jeg har en ting som, eller som vil være bra, både for meg og for dere om, og for oss som menighet, som jeg vil dele med dere om. Det et av mange gode råd som Bibelen gir oss. Snart skal jeg si hva det men vi skal lese et avsnitt fra Bibelen sammen først, ifra Kolosserbrevet. Et litt langt avsnitt, eller i alle fall det, jeg bruker ikke å lese så lange avsnitt når jeg taler eller preker, men i dag så skal vi lese litt mer enn akkurat det jeg skal si noe om. Men inne i det avsnittet da, så det et lite vers som jeg vil dele noe fra. Men har du Bibelen med? Som jeg ser at noen på første år har i hvert fall, og det veldig fint. Det en god vane og en fin ting å ha. I dag får du ikke på veggen heller, så enten så må du lese i Bibelen din, eller så må du sitte og høre etter når jeg leser. Kolosserbrevet, kapittel 3. Paulus skrev med andre ord dette brevet, egentlig til menigheten i Kolosse, eller Kolossai, jeg vet ikke helt hvordan den uttaler det, som ligger i Tyrkia. I dag kaller vi det, heter det Tyrkia, der Kolosse ligger. Og Paulus satt, sier folk, og det stemmer sikkert, han satt i fengsel i Roma når han skrev dette brevet. Og han kommer med, ja, det mange gode råd, det formaninger om livet vårt, som vi skal ta med oss først alt, fra vers 1 til og med vers 17. Der står det sånn. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorda. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La da det jordiske i dere dø, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet som ikke annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik, men legg nå av alt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og lyv ikke for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. Her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus alt og i alle. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor I inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere I kjærlighet, som båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje I Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Amen. Der var mange ting. Mange ting om livet vårt, råd, formaninger, hva som lurt og rett å gjøre, og hva vi ikke skal gjøre, men om livet våre, og hvordan vi lever det, og hva vi fyller det med. Så skal vi se litt på, som jeg sa, et vers, ikke hele verset en gang, men I vers 16, der det begynner sånn. Det kan du godt ha som overskrift på det jeg skal si fra nå og fremover. La Kristi ord få rikelig rom hos dere, står det. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Med utropstegn til meg står det I Bibelen. Og du har nok lest, eller kanskje I hvert fall hørt det, den setningen før. Kanskje hukste du til meg forrige oversettelse der det stod nesten likt, da, men la Kristi ord få rikelig plass hos dere. Rom og plass, det vel... Det kan vel gå for det samme. Dette er jo et tema som lett og godt egnet for å gi en litt dårlig samvittighet, det ikke det? Kanskje ikke for alle, men for en del. Det ikke det som målet mitt. Og jeg tror ikke Bibelen eller Kristi ord får noe mer romslig plass hos oss selv, hvis vi går rundt med dårlig samvittighet. Så det ikke det som... Det ikke noe om å gjøre. Men jeg har lyst til å oppmuntre de kommer med dette verset. Og gjerne utfordre på hva kan gjøres for at det skal bli slik at Bibelen, Guds ord, eller Kristi ord som Paulus skriver her, får en naturlig og romslig plass hos oss. Hva det som må til? Hvordan skal det skje? Gjennom oss hver enkelt av oss, hos deg, hos meg, men jo gjennom sånn, I menighetsfellesskapet, at Guds ord har rikelig rom. Vi skal se litt på hva Paulus egentlig skriver, hva det betyr, de ordene. Den lille setningen som vi har fokus på, som jeg sier litt om. Kristi ord, skriver han. Han kaller det ikke Bibelen, men Kristi ord. Vi tenker kanskje det at kristne har jo alltid hatt Bibelen, og hvordan skulle det gå an å være kristne hvis ikke har Bibelen? Men husk på at det gikk noen århundrer. Og noen århundrer, det synes vi temmelig lang tid, gjør vi ikke det? Det gikk noen århundrer før Bibelen var samlet I ei bok. Det er jo ikke ei bok, det mange bøker, men før den var samlet I en samling på 66 bøker, det gikk lang tid. Før den var sånn som vi alltid har kjent den, og kanskje tenkt at den alltid har vært. Da Paulus skrev dette brevet, Kolosserbrevet, så var sannsynligvis ingen av de fire evangeliene for eksempel skreven. Men folk han skrev til, de var jo kristne. Selv om ikke de hadde noen Bibel. Sånn som vi har det. Tydeligvis så var historien om Jesus, de var kjent. I hvert fall mange av dem. Kanskje hadde de historier som ikke vi kjenner til lenger. Om det Jesus sa og gjorde. På den tida så var det helt sikkert mest muntlige fortellinger. Prøv å tenke deg om et liv uten internett. Uten å kunne google ting. De kan klare det, for jeg klarer det til meg. jeg husker jo det, men nå det sånn man kommer ut, finner ut av ting på veldig ofte, det ikke det? Hvordan fant man ut av ting før det? Når jeg var liten, husker jeg hjemme, så gikk vi og fant leksikon I bokhylla. Og der stod, fikk jeg I hvert fall svar på veldig mye. Men før det da, og så på den tiden Paulus drev og skrev brev, så var det ikke overflod av bøker heller. Om det var bøker, så var det sånn at de fleste parten kunne ikke bruke dem, eller lese dem. Det å skrive og trykke, det å like og dele, det var ikke like enkelt den gangen. Oftast var det sånn at kunnskapen de hadde, eller kunnskapen som var tilgjengelig, det var den de hadde inne I haugene sine, eller som andre I nærheten da, hadde. Da gjaldt det sikkert å prioritere godt, han skulle fylle hjernen med, når alt måtte liksom være her. Så var det gode til å lære, og de lærte utenatt, og de memorerte, mye mer enn det vi kan, eller gode på. Samtidig så var det helt sikkert sitatsamlinger av det Jesus sa. Vi vet at det florerte og det sirkulerte rundt. Nedskrevne ting. Lukas, når han skriver evangeliet sitt, så begynner han jo sånn. Han skriver det at mange, sier han, ikke bare noen få, men mange har forsøkt å gi framstilling, og så skriver ned at det som blitt oppfylt iblant oss. Og så sier han at, og nå vil jeg gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av å skrive det ned for det. Teofilus som han skriver til, men like mye til oss. Så det var mange som hadde skrevet ned ting, og det var, hadde sikkert noe tilgjengelig. Og uansett så var I alle fall Kristi ord. Det var kjent for de som fikk brevet, det helt tydelig. Paulus sier jo, la det ha rikelig rom hos dere. Og Kristi, eller Kristus, det jo en titel. Det var ikke navnet til Jesus, det en titel. Og det den mest brukte titlen på Jesus. På hebraisk så ble det Messias. Messias, Kristus, som betyr den som salva. Altså konge. Og tanken var jo frelsekongen som jødene gikk og ventet på. Det var titlen til Jesus, frelsekongen, Messias, Kristus. Så når det ordet ble brukt om Jesus, så betydde det den store frelsekongen som vi har ventet på. Det Jesus fra Nazaret. Og når det står Kristi ord, så det sånn at, noe som ikke kommer så godt fram på norsk, det ord. Ord, det står I eintall. Ord på norsk, det ble jo likt, ikke sant, om det ett ord eller mange ord. Til meg på Vegårdse blir det det. Det ikke naturlig at det, ikke, at det sånn på Vegårdse, for at vi sier jo ett bord, men flere borer, men vi ikke det. Noen gjør det I hvert fall. Vi må ha opp noen flere borer I matsalen. Det har jeg hørt noen ganger, og jeg tror jeg sier det selv også. Men ord, det går ikke fra meg det vi leser, at det egentlig et eintallsord. Det det. Det står noe stort, la Kristi ord. Og det ikke snakk om ett ord, men det snakk om samling av ord. Budskap om Kristus, kan vi si. La det ha rikelig plass hos dikken. La budskap om Kristus ha rikelig rom hos dikken. Det var tydeligvis kjent fra før. Det var bare snakk om å gi det plass. De hadde hørt mye av det I Kolosse. De kunne mye utenatt. I tillegg til de skriver som sirkulerte rundt, de dokumentene som var tilgjengelige, som ikke var fulle evangeliet gjennom, men kanskje noe om det Jesus sa og gjorde. Men Paulus ønsket at det skulle være noe mer enn noe de kjente til. Han sa, la det ha rikelig rom hos dere. Slik det står, så kan Kristi ord, det kan bety ordet som kommer fra Kristus. Altså det Jesus har sagt. Eller det kan bety ordet som handler om Kristus. Eller som beskriver Kristus. Så det kan bety det Jesus har sagt, og det kan bety det Jesus har gjort. Eller gjennom begge deler. Og det passer jo perfekt på evangelien, ikke sant? Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som vi har I dag. Der vi leser om talene til Jesus, vi leser hva han sa når han møtte mennesker, når han underviste, ordet som kommer fra Kristus. Og så har vi lest med om livet til Jesus her. Hvordan han var, hva han gjorde, ordet som handler om Kristus. Evangelien i Bibelen vår. Så det Kristi ord. Så står det, la Kristi ord få rom. Og de tre små ordene der, la få rom. På gresk så uttrykkes det et eneste ord, et verb, som betyr å bo i, eller bo hos noen. La få rom, egentlig betyr det å bo i eller bo hos. Det mest korrekte eller mest bokstavlige oversettelsen da, det ville kanskje bli bo i hus hos. Kanskje er det den mest korrekte oversettelsen, men det er vel ikke den beste, for det blir dårlig norsk av det. Bo i hus hos. Men det handler i alle fall om å slå seg ned og bli værens. Ikke bare komme på besøk en gang. Og det ligger jo i det ordet å få plass og rom nok til å trives. Og når vi først er inne på hva ting betyr, så er det mer enn et fint og et fromt ønske for Paulus i side, det han skriver. Sånn som han skriver det, så er det mer en befaling. Eller en kommando, om du takler det ordet. La Kristi ord få rom. La det få bo i deg. La det få bo hos deg. Og la det bli værende der. Det ordet som Bibelen selv sier, at det er levende, virkekraftig, forvandlende. Og Jesus sier at om det, at mennesket lever jo ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut, som går ut av fra Guds munn. Det ordet som kommer fra Kristus, og som handler om ham, og som både de kristne i Kolosse kjente, og som vi kjenner, la det få rom og plass. Det er ikke bare et fint ønske, det er noe som skal og må skje, ifølge Paulus. Og så er det sånn, det går ikke av seg selv. Det vet jeg. Det går ikke av seg selv for pastorer en gang. Mer enn for andre sikkert. Hvordan skal vi legge til rette, og hva vi gjør for at det skal få den plassen det fortjener? Nå skal jeg fra meg i kveld, så skal jeg opp til Gautfold og sånn på hvor det siste første veka i året. Ha en rolig veke, mer og mindre koblet fra det meste, mobilen til og med, og bruke den på blant annet med som har med Bibelen å gjøre, å lese, og kanskje litt andre ting jeg vil lese. Det er en måte å gjøre det på, koble fra andre ting. Men hvordan kan vi? Den enkelte, altså, hvordan kan vi som menighet? Det må vi gjennomkomme med gode forslag på, for at vi skal få den plassen det både fortjener, og som vi trenger at det har. Og så står det et ord til den setningen, la Kristi ord få rikelig rom. Rikelig. Tenk over det ordet et par sekunder bare, eller litt av stund. Rikelig. Hvordan er det når du har rikelig av noe? Hvordan er det da, når du har rikelig av et eller annet? Jeg tror det stemmer for oss alle, men jeg kan si for min del i alle fall. Jeg har fått rikelig med mat i jula. Pinnekjøtt har jeg fått. Det er ikke hver jule for det. Kalkun, ribbe, lange frokoster iblant. Kake, marsipan. Ja, noe som er sunnere enn det jeg har fått iblant. Rikelig, det handler om overflod, gjør det ikke det? Overflod. Rikelig av noe, det er en sånn som det nesten flyter over. Sånn ikke det er plass i kjøleskapet lenger. Når fryser er full, ikke det er plass i fryser mer. Sånn som når vi nesten ikke vet om vi har, og ikke vet i alle fall ikke henne vi har, det henne vi skal finne det. Sånn kan det være om mat, men her handler det om Kristi ord. Og når det brukes sammen med å få rom, eller å få plass, så kan vi tenke oss om at det skal ikke bare være noe som finnes i en krok av en plass, men heller noe som fyller hele huset, som er en naturlig del av både huset og livet. Noe som flyter over, men som er en naturlig ting, og som ikke bare tas fram sånn I spesielle anledninger som jul eller gudstjeneste eller som noe naturlig, som har god plass, romslig plass. Hos hvem da? Hos dere, sier Paulus. Hos oss. Hos, står det. Hos, det kan oversettes med I. Det kan oversettes med blant. La Kristi ord ha rikelig rom I dikken. Eller det kan bety ha rikelig plass blant dikken. Hvis vi legger vekta på blant, da, så blir betydningen av Kristi ord at det skal finnes I fellesskapet vårt, ikke sant? I menigheten. Når vi kommer sammen. Der vi kommer sammen. Det kan handle om gudstjenestene. Eller andre sammenhenger når vi kommer samlast I gruppene. Når lederskapet samling, andre ledersamlinger. Bønnemøter, søndagsskole og speider, og så videre. Hvis jeg skal evaluere litt selv, så tenker jeg at når vi kommer sammen, I noen tilfeller, så har Bibelen sin naturlige plass. I fellesskapet andre ganger så blir den kanskje liggende på hylla. Men la den ha rikelig rom. Når vi tenker på gudstjenestene våre, så får jo på en måte Kristi ord, Guds ord, rom hos oss. Men ofte så blir det pratet. Derfor måtte jeg lese litt ekstra, kanskje ikke det bare I dag jeg skal gjøre det. Men det blir kanskje pratet mer om ordet enn det blir lest. Eller sunget om, mer enn det blir lest. Kanskje vil det være en måte å la Kristi ord, det å la Kristi ord få rikelig rom hos oss, være å lese mer. Når vi kommer sammen på søndagene. Jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det, men det kan være en mulighet. Mange vers fra Bibelen får menigheten høre en vanlig veke. Jeg har ikke hatt tale, men det ikke sånn veldig høyt. Så mener jeg jo ikke det at ikke vi har ansvar. Hver enkelt. For det har vi. Men så var det det med å hjelpe innandre. Å legge til rette for at Kristi ord skal ha rikelig rom blant oss. Vi oppmuntrer oss I alle fall til det av Paulus. Og la det ha en naturlig plass I relasjonene våre, oss imellom, at det noe vi snakker om, at det noe vi deler. Hvis vekta ligger mer på I, la Kristi ord ha rikelig rom I dikken. Da går det mer på det personlige, ikke sant? At vi tar til oss ordet og har det I oss. Og om vi tar det til oss hjemlig, akkurat som med brød, som Jesus bruker som en sammenligning. Nå var det som sagt sånn at Paulus han skrev dette til menigheten I Kolosse før de hadde noen Bibel. Den fantes ikke engang. Men når den etter hvert ble samlet til det som vi kjenner som Bibelen, så var det jo sånn at ikke alle hadde hver sin Bibel. Men den fantes I alle fall I menigheten. Og der leste de høyt fra den. Og så lærte de som sagt med utenatt, og hadde det på den måten også, bokstavlig talt, I seg. I dag har vi jo Bibler. Jeg tror at alle som her, regner tipper at det aller fleste en Bibel, og mange har. Kanskje flere enn jeg har talt på sånn I farta. Men så vet vi jo det at I mange tilfeller så bruker vi den ikke så mye. Vi vet ut fra menighetsundersøkelser som vi tar her I menigheten jevnlig at et utsagn som jeg har glede av å lese Bibelen for meg selv, det skårer lågt. Eller det skårer veldig lågt, for å bare si det sånn som det. Hva skal vi gjøre med det? Jeg spør bare for å oppmuntre, inspirere til å lese Bibelen. Hvis vi har lite glede av å lese den for oss selv, hadde det vært bedre å komme sammen og lese Bibelen? De som ikke liker å lese, det ikke alle som gjør det, kunne I det minste komme sammen og høre andre som leste. Og gjøre det sammen I fellesskap. Mange plasser I verden gjør de det. Det naturlige menighetene å komme sammen, ikke for å prate, ikke for å fortelle så mye, men for å lese sammen. Og gi deg den rom på den måten. I deg og blant deg. Når jeg var i Kina I påska, så besøkte vi sånne menigheter. Bibellesing, det stod sentralt. Det har litt sammenheng med at ikke alle liker å lese, og kanskje ikke alle kan lese, og kan, sånne ting, men også var det viktig for deg å gjøre det. I en av menighetene vi var, der hadde de startet et bibelskriveprosjekt. Som menighet så holder de på å håndskrive en stor bibel med kinesiske tegn, sirkler og kruseduller. Og, litt et prosjekt, tenker jeg. En stor bibel som jeg skal ha I menigheten. Og så det flere I bibelen som skriver av sin egen bibel. Og hun som var pastor der, Xiang heter, hun sa det at det du skriver, får du et nærere forhold til enn det du leser. Det var en dame I menigheten som drev og skrev Bibelen for tredje gang. Så vet ikke jeg om vi skal akkurat begynne med det, men det jo litt inspirasjon, tenker jeg, å høre hvordan folk gjør det rundt forbi. Andre plasser I verden. Kanskje det en idé å komme sammen for å lese I første omgang, mer enn å skrive. I alle fall så må vi prøve å legge til rette for at så mange som mulig vil oppleve glede av å lese Bibelen eller høre den. Når vi kommer sammen, eller på lydbok, eller... Ja, vi har mange muligheter I dag, ikke sant? Det ikke det det står på. Og akkurat I dag, som den første dagen I 2019, så vil jeg bare oppmuntre til fra og med dette året. Ta Paulus på ordet. Hvis du skal ha et sånt forsett, eller et mål for livet ditt, ting som skal endres på, så ta den befalingen som han kommer med, om å la Kristi ord få rikelig rom iblant oss. Ta den på ordet. Litt hver dag. Ikke for ete I begynnelsen, men litt hver dag. Så kanskje I løpet av året så har det blitt en vane. Vane tar lang tid å lage. Det derfor ikke det som regel varer så lenge, for det rekker ikke å bli det. Men I løpet av året så kanskje har det blitt det. Først og fremst så det ditt ansvar. Men har du tanker for hvordan vi som menighet kan hjelpe innan I dette, så la oss få høre det. De kan skal få prate om det I gruppene, de kan som I gruppe nå utover begynnelsen av året, og kom gjennom et tilbakespill på hvordan kan vi la Kristi rom, Kristi ord, få rikelig rom I oss og blant oss, skal vi be kort sammen. Takk deg, gode far, for... den du at vi har fått høre om det, og takk at vi har ditt ord tilgjengelig, så ber jeg for vår del. Gi oss nåde og hjelp det, og la det få den plassen det fortjener, og den plassen det godt for oss at du får. Hjelp oss, Herre, som menighet og enkeltpersoner, og ta til oss ditt ord, så du får tale, lede, og vise vei her I livet vårt, I Jesu navn. Amen.